Helt siden 1970-tallet har Dag William Polosinski stilt spørsmål ved etablerte sannheter innen mat, energi og helse. Nå ber han om din hjelp for å redde livsverket. Mitt navn Irina Li. Jeg journalist og forlegger, gründer og sosial entreprenør. I 2015 spiste jeg meg fri fra overvekt og fedme etter å ha slitt med vekt, kropp og følelser i nesten 30 år. Etter at jeg knakk koden, ga jeg meg selv et nytt oppdrag, å dele denne kunnskapen med alle som trenger det. I denne podcasten kan du derfor høre hele lydboken «Spis deg fri». Den finner du ved å bla deg tilbake i arkivet og lytte til første sesong. Hver uke inviterer jeg nå gjester som gir deg påfyll til hodet, hjertet og magen. For min visjon å endre helse-Norge, og det får jeg ikke til alene. Du bidrar ved å abonnere på podcasten, skrive en omtale i iTunes og tipse meg om hvem jeg burde invitere hit. Da setter vi i gang med ukens episode. I 2010 etablerte Dag William Polosinski stiftelsen Vitenskap og Fornuft med mål om å bidra til en åpen og faglig debatt om en lang rekke temaer. Sentralt i dette arbeidet står publikasjonen Helsemagasinet. Her har du kunnet lese grundige og forskningsbaserte artikler og reportasjer om en lang rekke temaer, og særlig knyttet til kosthold og helse, som du ikke finner andre steder. På grunn av sviktende annonsinntekter og færre abonnenter det nå usikkert om Helsemagasinet kommer til å overleve, som har gjort at stiftelsen nå har etablert en innsamlingsaksjon via Spleis. Det skal du få høre mer om nå. Her ukens gjest. Kjære Dag, velkommen til podcasten.
Ja, takk skal du ha.
Det fantastisk at vi får muligheten til å møtes på denne måten. Nå ses jo vi i Zoom. Vi har jo ikke truffet hverandre tidligere.
Nei, det en veldig grei måte å gjøre det på.
Fantastisk.
Reise rundt.
Jeg har lenge hatt lyst til å intervjue deg til podcasten. Her tar vi jo opp, ja, hva skal vi si, alt som har med helse å gjøre, enten nå snakker fysisk kropp, eller mental helse, eller også åndelig helse, som vi også snakker en del om. Mm. Og du har jo vært inne på dette feltet, du jo en veteran på dette feltet, en foregangsmann. Kan ikke du fortelle litt om bakgrunnen din, Dag, for de som ikke kjenner deg?
Jeg begynte vel egentlig å bli opptatt av helse på 70-tallet. Da var jeg utdannet siviløkonom, jeg hadde to master fra USA. Og så var jeg med et stort prosjekt, ledet Jon Galtung, i regi av FN-universitetet i Tokyo. Og der fikk jeg ansvar for noen arbeidsgrupper, blant annet gjennom ernæring, og gjennom energi, for jeg jobbet mye med energipolitikk, og gjennom alternativ livsstil, blant annet. Og i den forbindelse begynte jeg å lese på egen hånd. Jeg hadde jobbet mye med fluor og helse og mye sånt, og miljøforurensning og økologi og så videre. Og så kom jeg inn på sukker og alle de tingene der. Og da skrev jeg i det FN-prosjektet en artikkel som ble distribuert rundt omkring, som det ble blant annet brukt på argentinsk radio, for å si det. Og den viste jeg til noen, for jeg forelest på Ernæringsinstituttet på det tidspunktet i politisk økonomi og trekanthandel og sånne ting. Og så spurte jeg to av lærerne om de ville se på det jeg hadde skrevet. Og så kom jeg tilbake et par dager etterpå, og da var de fly forbanna. Og det var bare kritikk, og jeg skulle holde meg til økonomi, det var ikke måte på. Men de klarte ikke å påpeke noe særlig feil. Så da tenkte jeg, pokker den heller, derfor jeg heller tar ernæringsutdanning da, hvis jeg på den måten. så søkte jeg med å komme inn på ernæringslinja, og fikk først avslag, selv om jeg var foreleser der. Men begrunnelsen var at jeg hadde bare T, som det het den gangen, i kjemi fra 1965. Det var altså 1982. Og jeg hadde jo skrevet det ganske mye i mellomtiden, men så var det en som falt fra seg å komme der likevel. Og da brukte jeg 5 år på å bli ernæringsfysiolog. Og da ble jeg selvfølgelig uvennet med enkelte, fordi jeg hadde jo noen oppfatninger om ting. Og man skal ikke utfordre guruene under timen og stille ekle spørsmål.
Ja.
Ikke ekle, det var bare sånn helt sånn, jeg har et spørsmål, ikke sant? Hvordan er det med det og det? Og det var på temaer som jeg visste en del om, og fikk veldig negative reaksjoner fra blant annet Kåre Norum, som var foreleser, han var den store guruen, ikke sant? Han kunne nok ta feil, han innrømmet jo aldri at han tok feil. Og har ledet Ernæringsinstituttet i årtier, og hatt en enorm innflytelse på ja. Å håndplukke sine etterfølgere, som tenker på samme måten. Sånn at de har helt tiden sikt ut, så de har aldri fått inn det vi ville kalle opposisjonelle eller alternative tankemåter. Og så gikk det noen år, og så ble det opprettet at jeg var med en gruppe. Vi prøvde å få Stortinget til å bevilge noen penger til alternativ medisinsk forskning. Og det klarte vi å få til, blant annet Bernt Rognerud og Stig Bruseth og en del andre var med på det. Så bevilget de 2 millioner kroner, og det var i 1994 eller noe sånt. Forskningsrådet hadde de midlene, og så tenkte jeg at jeg får vel søke om noen penger til å skrive en liten utredning eller sånt. Og så var det egentlig Stig Bruseth som sa, hvorfor søker du på en doktorgrad? Så jeg, åja, det hadde jeg ikke tenkt på. Så gjorde jeg det da, og så fikk jeg faktisk innvilget. Og den eneste doktorgraden som ble finansiert av Forskningsrådet den gangen, det var den jeg gjennomførte. Og jeg disputerte da i 1998 i Tromsø på Institutt for Sosiologi. Og da var det en litt interessant historie for det. Det er jo en ganske omfattende sak med prøveforelesningen en dag, og så lang, lang høring, og så en ny forelesning, ikke sant? Og i pausen gikk vi fra auditoriet, hvor mange familier var og venner og bekjente og sånn, og så gikk vi opp for å ha lunsj. Da kom Kåre Norum nedover bakken. Han så ikke på meg det hele tatt, bare så tvers igjennom, og så gikk han bort til dekanus og spurte om han kunne få oppgaven min. Sa ikke noe til meg. Bare totalt oversåg meg. Så jeg fikk jo nå, etter en lang dag, ganske slitsomt, en doktorfilos som er, ifølge en av de som var i komiteen, det tilsvarende dobbelt så mye som en vanlig doktorgrad.
Wow.
Det var mye mer omfattende, for nå lager man en PhD som egentlig kan være det som tilsvarte hovedoppgave tidligere, hvis man tok en kanpolitt eller kansient eller sånt. Som det minnet mer om en moderne doktorgrad, for å si det sånn. Så det var i hvert fall noe av begynnelsen, og så drev jeg med egen skriventvirksomhet og foredrag og en del sånne ting. Og så fikk jeg en dag en telefon fra en som heter Richard Badentyk, som hadde lyst til å lage et helsemagasin. Og da sa jeg, det har ikke jeg tid til, og så sa han, kan vi ikke møtes, prate om det. Ok, så ble jeg enig med å møtes på Toppidrettssenter, for han var veldig ivrig. Han er jo tidligere tikamputøver og nordisk mester i var det lengde eller hvordan det var, jeg husker ikke, han var i hvert fall utrolig sprek, så vi møttes over jern og sånne ting, og stod der, og han, jeg fikk godkjent i tross for at jeg er en liten pittle samling på ham. Så da fant jeg, ok, jeg kunne være redaktør, men jeg ville ha med alle vennene mine.
Ja.
Og det var de jeg hadde gjort med alle år, Stig Bruseth blant annet, og Jonny Løvsa Borg, og Ive Mysterud, og Ken Halstensen og så videre. Så drev vi i mat og helse, og det gikk veldig fint frem til 2009.
Så første utgaven av bladet het Mat og helse?
Ja, det var ikke, det var eid av Richard Badendick og hans selskap, så det var et AS. Vi ble ansatt der, og kom opp I 8000 abonnementer, og den gangen var det veldig gode annonsinntekter. Det var helt annet I dag, så bladet gikk fint, men de ble etter hvert leier og drivet og solgt til Tun Media. Og da var jeg fagredaktør, men Tun Media anerkjente bare én redaktør. Og det ble en vi hadde ansatt på forhånd, som ville forandre bladet og gjøre det liksom mer sånn magasin, enklere, ikke sant, med et stort bilde av personer på forsiden, og det ble litt annerledes enn vi hadde tenkt, og så hadde jeg en egen kolonne, og dette var også akkurat da det var krig på Gaza, ikke sant, så jeg skrev en liten sak I min kolonne, min spalte om Gaza og hell og uheld, om noe sånt. Og så fikk jeg tilbake beskjed fra hun som var redaktør, at nei, den ville ikke publisere. Altså, dette var altså min spalte, og jeg var fagredaktør. Og en av grunnene var at hun hadde akkurat fått sponset en tur til Jerusalem, og hadde skrevet en sånn reisebeskrivelse, ting fra Jerusalem, og tydeligvis påvirket at hun hadde fått betalt av Israel. Så hun ville ikke ha en kritisk artikkel om det temaet. Det jo et tema som veldig aktuelt I dag, ikke sant?
Absolutt.
Hvor det krig der nede. Så jeg var litt forut for vår tid akkurat der, og det endte med at jeg skrev til ledelsen at hvis jeg skal fortsette her, så vil jeg ha 5 betingelser oppfylt, og det følgende. Så snakket jeg med hennes overordnede, som sa du må snakke med henne og så videre, Anne-Katrine og så videre. Så ringte jeg til han som var sjefen for Tun Media, og da vi kom inn der så trykte han hånden og sa velkommen til Tun Media, du en stor personlighet, og jeg var I din brors begravelse, og det var en helt fantastisk opplevelse og sånne ting, for han var nabo til min bror, skjønner du, og han syntes det var en fin seans. Og så ringte jeg til ham og sa, du, skrup den sekretær, si han må snakke med sånn og sånn, vil ikke snakke med meg en gang. Og så fikk jeg da et brev som det stod at din siste arbeidsdag ja. 1. mai eller 30. april eller når det var. Så fant vi ut at hva gjør vi nå? Jo, vi lager et nytt blad.
Ja.
Og da tok jeg 200 000 fra egen lommebok og putt inn og lagde en stiftelse. Og da kunne ikke jeg ha lønn selvfølgelig, men jeg hadde kunnet gå av med tidlig pensjon en gang. Så jeg fikk en noenlunde levelig pensjon. Og så prøvde Tun Media å beholde alle medarbeiderne. Men det lykte ikke med, for alle ville da gå over til det nye bladet. Selv om vi hadde jo ikke en eneste abonnent, ikke sant? Vi begynte med null.
Hvilket år vi nå, Dag?
Nå I 2010.
Ja.
Og da fikk vi god hjelp av alle vi kjente til å dele ut brosjyrer og ting og tang, og hun som nå grafiker hos oss, hun ringte meg og sa, du Dag, har du en jobb til meg? For jeg var I grunn lei av å være I Tun, for å si det sånn. Og så sa jeg, ja, flott det, men vi har altså ingen penger, så regnet hun på det, sa jeg må ha betalt studielån, husleie og litt mat. Kan vi få til det? Så det prøver vi. Vi måtte samle inn, fant ut vi måtte ha nok abonnenter til å ha 1 million I startkapital til høsten. Det klarte vi. Vi hjelper blant annet av Kurt Bay, som nå død. Han hjalp oss og sendte rundt til alle disse Byline-gruppene. Han hadde jo 100 klinikker den gangen. I dag det ikke så mange igjen, men vi fikk god hjelp fra alle våre venner og bekjente, og vi tjente jo ikke noen penger I første par årene, men så gikk det etter hvert bedre. Men akkurat I de siste årene har det vært en del rot I abonnementssystemet, og vi har mistet en del abonnenter på grunn av det, så nå driver vi en innsamlingsaksjon for å få tilbake abonnenter. Ja. Og vi har også startet noe som heter Splice.
Nettopp. Og vi skal komme til det, men la oss først bare snakke litt om mye av det du har vært inne på her, Dag. Hva er det med denne kunnskapen, det at du stiller en del, la oss si, åpne spørsmål eller kritiske spørsmål til etablert kunnskap? Hva er det med det som er så provoserende? Hva er det du rokker ved når du møter så mye motstand, og helt tilbake til 70-tallet, som du forteller?
Ja, noen tror jo at vi lever et åpent ytringsfrihet og et fritt demokrati i Norge. Det gjør vi ikke.
Det gjør vi ikke?
Nei, det er en liten gruppe som bestemmer hva som er politisk korrekt og ikke korrekt. Og helse- og næringspolitikken for eksempel er styrt av statlig oppnevnte såkalt eksperter. Og de tar aldri inn noen med kontroversielle synspunkter. Og det betyr jo selvfølgelig at vi kan bare glemme å komme med i sånne utvalg. Og de samme menneskene har sittet der helt siden jeg gikk på næringslinja for 50 år siden. 50 år. Det er de samme, enten de samme personene, eller de som er blitt håndplukket for å ha korrekte meninger. Så da jeg var ferdig utdannet til næringsfysiolog, søkte jeg en del jobber. Jeg fikk ingen. Ingen. For det ryktene hadde gått at Kåre Norum likte meg ikke, og jeg hadde kontroversielle meninger. Jeg hadde for eksempel tatt opp effekten av større doser vitamin C enn politisk korrekt å si, og så videre, og så videre. Så jeg var interessert i ernæringsmedisin. Det førte da til at jeg i 1982 fikk en jobb i Harstad som professor 2 i ernæringsmedisin. Etter første semester ut på vårparten ringte det en av, som nå er direktør i helsedirektoratet, og spurte sekretæren, ja, vi har hørt at Polesinski har blitt professor og så videre her oppe. Hvordan ble han ansatt? For da ønsker jeg selvfølgelig å bli kvitt med. Fordi jeg tok opp ting som man ikke lærte på av de autoriserte. Selv om jeg inviterte faktisk folk fra statlige organer til å holde forelesning. Vi har alltid hatt, og jeg har alltid hatt en holdning at meningsbryting skal være fri og åpen, men det liker ikke de som sitter med makt og definerer hva som er korrekt, og så videre. Så da så hun i mappa, jeg hadde en 5-årsstilling, enstemmig vedtak i høyskolerådet, alle var fornøyde, det var liksom nærmest hornmusikk da jeg fikk jobben, og alle avisene omtalte og syntes dette var stas. Og så ga hun opp akkurat da, men så ringte hun en måned til og sa, hallo, jeg vil gjerne vite litt mer om hvordan Polesinski er blitt ansatt som professor og så videre. Har han vært gjennom en sånn vurdering av en kommitté og så videre for kompetanse. Så leter hun ned i mappa der, og så sier hun, nei, søren, vi har vist ikke gjort det. Men det er heller ikke lovpålagt. Så da kunne høyskolen ha sagt at, sorry, altså, han er ansatt 5 år og kan få fortsette. Men så ble jeg kalt inn til rektor og, og så videre, som så på meg med brennende øyne, og sa, det har ikke blitt kommittévurdert. Nei vel, sa jeg, men jeg er professor, ja. Vi anbefaler at du ikke kaller deg professor lenger, men førsteamanuensis, for der er du kompetent. Så sa jeg, det går jeg ikke med på. Og så fikk jeg med en fra Utdanningsforbundet på alle møtene. Enden på visa, for jeg har en lang historiekort, var at de utlyste ikke kurset. Så jeg fikk bare fullført de 2 årene, og resten, når de ikke hadde studenter, så fant jeg at de kunne nedlegge kurset.
Nettopp.
Ja, og de følte seg da ikke forpliktet til å gi meg noen annen stilling. Og så kjørte Utdanningsforbundet sak for meg, og jeg var oppe og ble hørt av høyskolerådet der oppe, og da var de plutselig fiendtlig innstilt alle sammen. Og ville ikke alle reisen opp en gang. Så jeg fikk noe tilskudd fra Utdanningsforbundet. Men så gikk, og det, De kom da med en del gale påstander, blant annet at man måtte ha tilsvarende 3 doktorgrader for å få en professorstilling. Det var så ren løgn. Dette ble hevdet av en som var, også var professor 2 ved høyskolen oppe, jeg skal ikke nevne navn, men jeg undersøkte med 8 institusjoner, det er helt feil. Mange har blitt professor uten å ha en doktorgrad engang.
Så la meg stille deg spørsmålet da på følgende måte. Hva er det den kunnskapen du besitter, hvilke makthavere da, hvilke institusjoner, organisasjoner er det du truer når du stiller spørsmål ved, la oss si, etablerte sannheter?
Det truer selvfølgelig en del av de som har sittet og hevdet etter vår oppfatning gale ting i årtier.
Ja.
Og jeg vet jo at noen av dem har sagt at jeg kommer ikke til å forandre synspunkt uansett. Og det er enorm medisinsk, det er prestisje i å ha rett hele tiden. Mm. Og akkurat i 2002 og 2003, da jeg fikk professortitlen, da ble jeg invitert på en del TV-programmer. Og da behandlet reporteren eller den intervjueren meg som likesinnet. Hva mener du om dette, professor Polesynski, og hva mener du, professor Norum? Og det likte selvfølgelig ikke hverken Norum eller de andre jeg diskuterte med, at jeg fikk den statusen. Og på et program ble Kåre Norum så sinnet at han skrek ut. Jeg falt meg helt rolig. Du har jo ikke en doktorgrad i næring, du har en doktorgrad i sosiologi! Sånn. Og det var litt morsomt, for det samme kveld ringte en venn av meg og sa, du, eller om morgenen, du, har du hørt at Norum er død?
Oi, sant.
Han fikk hjerteinfarkt etter det programmet i går. Men det var jo bare spøk, selvfølgelig. Men de tålte ikke at jeg fikk samme status, og derfor ville de motarbeide meg og få meg vekk fra stillingen i Harstad.
Ja. Jeg har jo selv også opplevd hvordan det er å bli harselert med og snakket ned til og ikke sant, på en måte ja, rett og slett oversett og ignorert for det som etter hvert begynner å bli allmennkunnskap. Du snakker om at du stilte kritiske spørsmål til Sukker på 70-tallet.
Ja.
Dette må jo være en av de største hva skal vi si bedragene mot befolkningen, at ikke, et av de største bedrageriene, at ikke befolkningen har fått tilgang på denne kunnskapen. Kunne ikke du bare veldig kort, sånn som du ser det, hva er sukker med på, og hvordan påvirker det oss helsemessig og folkehelsen vår?
Ja, det er en lang historie. Iver og Mistre og jeg har skrevet 2 bøker om sukker. Sukker er en snikende fare, og den andre reviderte versjonen skrev om sukker og fett. Og Ernæringsinstituttet ble opprettet med et legat fra Trone Holsts sjokoladefabrikk. Og de har aldri vært interessert i forskning på sukker. Eller sjokolade, for å si det på den måten. De har veldig opptatt av fett, og har tatt fullstendig feil i den debatten i årtier. Og det skyldtes jo internasjonale studier som ble gjort av etablerte systemer som var betalt av sukkerindustrien blant annet. Og i USA for eksempel, der la det om, altså det ble kommersielt veldig lurt og lønnsomt å importere billige planteoljer framfor så dyrke dem selv i form av mais og soja og så videre. For de hadde altså brukt tidligere en del tropisk, sånn som kokos og så videre, som var mettet fett, og det passet veldig godt at det kom ut en hets mot alt som et mettet fett, at det skulle være så farlig. Så de la om hele industrien og begynte å lage omega-6-fettsyrer, som har tatt livet av millioner av mennesker, helt sikkert. Og det har vi anmeldt en kjempegodt dokumentert bok, som viser hvor farlige disse planteoljene som er dominert av omega-6-fettsyre er. Så har jo myndigheten hele tiden anbefalt flere mette fettsyrer i stedet for mette fettsyrer, mens i realiteten er ikke mette fettsyrer farlige i det hele tatt. Det har vært imot gunstige, og i 2003, rett etter vi startet opp helsemagasinet, ble jeg invitert av en Bogdan Sikorski, som var bodde i Australien, til et besøk i Polen av Jan Kwasniewski, som var en berømt lege, og han behandlet også nesten enhver sykdom ved hjelp av kosthold. Han brukte høyfettkosthold og mettet fett, og han framhevet nytten av nettopp mettet fett. Så Sikorski og Kwasniewski og Polusinski møttes der nede, og vi skrev en reportasje om det. Han var en interessant fyr, og det var til og med på hans 70-årsdag ble han feiret i Lviv, nesten på grensen til Polen, av hans fanklubb. 400 mennesker kom sammen.
Wow.
Og de leide operan, fantastisk bygning, og holdt flere timer lang forestilling med nasjonale folkedrakter og sang og dans og alt mulig rart. Og jeg fikk måtte si når Sedesnes Kwasniewski, og jeg klarte å si en setning på polsk, men jeg kan ikke polsk altså. Jeg kan bare si noen få ord, og da tror noen folk feilaktig at jeg kan polsk, men det
ja, ikke sant?
Det er en lang tid at vi ikke skjønner meg, ja. Men det var noe, en veldig morsom samling, og da hadde vi møte med blant annet den ukrainske helseministeren og flere, en konferanse, de lyttet til Kwasniewski, rett og slett. Og jeg har vært i Ukraina mange ganger senere, og de har jo fantastisk deilig, feit, fin mat.
Ja. Så mytene om at sukker kan vi bare, i hvert fall i moderate mengder, kjøre på med, fett er farlig for deg, og det du også snakket om, dette her med en del vitaminer, ikke sant, som vi på en måte, denne kunnskapen blir også holdt, ja. I hvert fall tilbake da.
Det har vært hele tiden som jeg har studert ernæring, så har det vært på møter hett mot vitaminer, mineraler og kosttilskudd og sukker. Mens de aldri har reist en stemme mot farmasøytisk industri, som er korrupt, tjener milliardbeløp, og som bruker mafia-metoder ifølge en forsker som heter Götze. De har skrevet flere bøker om hvordan de driver plagiater, mord, forfalsker forskning, og selger produkter som har haugvis av bivirkninger. Og de skriver alt de kan negativt om bruken av kosttilskudd. En stor forskningsgruppe på over 60 personer, hvor jeg er redaktør for den norske oversettelsen og tilretteleggingen på den ortomolekylær medisinsk nyhetstjeneste. Utrolig kunnskapsrike folk med opp til et par tre doktorgrader, ikke sant, har forsket på dette feltet i årtier. Totalt ukjent blant norske leger. Så vi jobber nå litt med neste utgave av helsemagasinet, og da skriver vi om legeutdanningen. Den har store hull. Legene er på toppen av pyramiden av en rekke helsegrupper og bestemmer hva som er relevant medisin og ikke. Og de kan omtrent ingenting om ernæring. Og jeg har akkurat nå gjennomgått den nyeste versjonen av den læreboka de har om mat og medisin på medisinstudiet. Jeg kan bare røpe at det kommer til å slakte en slik.
Ja.
Det er en skam at leger kan så lite, og likevel har så stor autoritet. Her er det altså noen veldig hederlige unntak. Jeg har en rekke venner som kan dette ut og inn, er utrolig dyktige, men de har lært på egen hånd. De har ikke lært det på medisinstudiet.
Nei, nettopp.
Det er et stort tomrom.
Og det er jo interessant når du viser til disse forskningsmidlene som du også da i tilbake, ikke sant, på 80-90-tallet også fikk da, ikke sant, for å studere det du henviser til som alternativ medisinsk forskning. Fordi alt som ikke handler om farmasøytisk industri er per definisjon alternativt.
Og det er jo det er en måte å prøve å si at ikke det er noe verdt. For det er ikke alternativt. Vi holder oss til kjent biokjemi og har et viktig grunnlag i evolusjon.
Ja.
Altså forståelsen av evolusjon. Og der har vi en av landets virkelig beste med oss, og det er Iver Mysterud, som zoolog. Han tog en doktorgrad och han skrev om alla de som har jobbat med evolution. Det är väl den fetaste doktorgraden någon gång avlevert i Norge. Han kan detta utredning, jag har lärt väldigt mycket av Ian.
Ja.
Och jag är väl den enda näringsfysiologen som kan evolution. För att säga det sånt. Men det, och vi har en rådgivare som heter Jan Rås som också är otroligt duktig. Och hela grundlaget är, hvis du ska förstå vad en art är tillpasset, då måste du gå till det miljö den arten lever i.
Ja.
Och se vad spiser de, hur de lever de. Och det är slik att genom evolutionen, det är i hvert fall det vi menar är riktigt, har en hver ny art som har kommit in i ett nytt miljö måste tillpassa sig miljö. Och det betyder att det sker det som heter selektionspress. De som blir bäst tillpassat för flera avkom och efter någon hundra eller tusen år dominerar de totalt. Och det är det som har skett genom vår förhistorie. Kan säga det började för lite över 2 miljoner år sedan med Homo erectus och en del tidigare varianter. De började att spise kött. Och vår art har gått till vänt kött. Och det var det som gjorde bland annat att vi fick utveckla en stor hjärna. Och där vi började att varmbehandla ting, tänkte vi stora tyggemuskler eller sånt som det. Hvis du ser på en gorilla så har den en kam oppe på hodet, og så har den festet masse muskler nedover. Det har enormt kraftige kjever. Sånn at vi skiller oss fra menneskeapene, og selvfølgelig andre småaper, men som gorilla, orangutang, skimpanse og bonobo, ved at vi er mye bedre tilpasset et blandingskosthold, hvor det stort sett alltid inngår animalske produkter.
Nettopp.
Og vi kan leve godt. Det finnes omkring 20 næringsstoff som ikke finnes i planter. Og likevel så har veganbevegelsen fått enorm makt, og en god del investorer har skjønt at det her er det masse penger å tjene. Så den filmen som kanskje enkelt har sett, som heter Game Changers på Netflix, den er finansiert av folk som har puttet masse penger i å lage imitationer av animalske produkter fra billige planter. Det gir enorm profit, og dessverre blir de menneskene hørt ganske mye. Og etterplappret, og det er nå blitt et sånn dogma at det er skadelig å spise kjøtt. Det finnes altså ingen studier som viser det, og all logikk tilsier at det motsatte er tilfellet. Vi har jo vært kjøttetere i over 2 millioner år, altså våre forgjengere, og vår art som man regner med oppstod for rundt 300 000 år siden. Og det var først da jordbruksrevolusjonen kom, for en 10-12 000 år siden, at helsesituasjonen ble drastisk forverret. Da gikk man over til korn og planter og sånne ting. Vår art krympet rundt 10-12 centimeter i de folkegruppene som gikk over til kornjordbruk. Og det tok årtusener før man lærte seg å bearbeide de produktene, og etter hvert få et bedre kosthold, som har gjort at vi har kommet tilbake til den høyden vi hadde tidligere. Homo erectus og Homo sapiens, for 30 000 år siden. Men i tillegg har vi fått en haug med kroniske sykdommer. Men at vi lever nå lenger i snitt enn jeger- og sankersamfunnet, men de levde altså faktisk ikke bare 30 år som myndighetene har påstått. Det er altså rent tøv. Men de hadde høy barndødelighet. Man reddet ikke foster på 800 gram. De døde. Mm. Og det var en høy barndødelighet på grunn av traumer. Ikke sant? Det var jo farlige dyr, det var slanger, man kunne få en infeksjon. Så kanskje 40-50% av stort barnekull døde. Og så levde de andre til kanskje de var 70 eller 80. Og fordi halvparten døde, så ser man at gjennomsnittet var bare 30 år.
Akkurat. Det er mye man kan, hva kaller man det? Man kaller det hvite løgner, sorte løgner, og så har du statistikk.
Ja, ikke sant? Statistikk og løgn, som det heter.
Statistikk og løgn.
Men man kan misbruke det, og det viser at i eget sjanssamfunn levde det også like lenge som de gjør i mange av dagens moderne samfunn.
Det er jo mange av dine fagfeller, blant annet, han kjenner du helt sikkert til, Robert Lustig i California.
Ja,
han sa for 5 år siden, hørte jeg han si, følgende. Sukkerindustrien der hvor tobaksindustrien, det tok 30 år da, ikke sant, før man visste at tobakk var skadelig, til det ble allment kjent, og at man på 90-tallet og tidlig 2000-tallet fikk forbud mot blant annet tobaksrøyking inndørs på utesteder og sånt.
Ja, ja.
Så det tok 30 år før man visste det, altså at forskningen påviste det, til man hadde fått gjennomført tiltakene, som var i tråd med vitenskapen. Og han mente da, dette da som sagt 5 år siden, at i den reisen må vi også se på sukker. Vi har nå uten tvil slått fast at sukker skadelig og til dels tar liv, men at vi på den reisen bare har kommet 5 år inn i dette 30-årsperspektivet. Hvordan tenker du om det, Dag? Tenker du at sukker den nye tobakken?
Ja, det flere ting som den nye tobakken. Sukker det ene.
Ja.
Det andre planteolje.
Ja.
Og det den boka som Weston Price-gruppa har skrevet, en veldig omfattende, feit, fin bok. Jeg skrev en lang artikkel om den boka, og det viser at vektøkning, diabetes, kreft, autoimmunsykdom, en hel del andre ting, har fulgt økningen i inntak av planteoljer. Og det delvis herdet fett i margariner. Så Hanna Hånes har skrevet en utmerket bok om hvalfangst og fiskeindustriens bidrag til margariner og erstatning for planteolje og så videre, og hvordan det har ført til en rekke dødsfall. De første studiene som viste det ble publisert på 50-tallet.
Nettopp.
Og nå snart kommet så langt at disse planteoljene i margariner, altså delvis herdet margarin, blir forbudt nå i de fleste land etter nesten 70 år.
Wow.
Ja, og det interessante er jo at sukkerbruket i en del land har gått ned, mens inntaket av disse planteoljene har gått opp, og de samme sykdommene har fortsatt å øke. Det gjelder også fedme, og en veldig god doktorgrad for en del år tilbake her i Norge viste ganske klart at omega-6-fettsyrer kan føre til fedme. Så det ikke bare sukker, det flere ting. Og det neste jo det som nå kalles ultraprosessert mat. Mm. Nina Teicholz, som et fornuftig menneske som har skrevet en veldig feit bok om myrt, hun mener vi bør holde oss til det gamle begrepet søppelkassemat.
Uff, ja.
Det skrev vi om i år. Junk food, ikke sant? Det har blitt en del forvirring. Hva ultraprosessert mat? Nå vet vi at det skadelig selvfølgelig. Og dette har jeg fulgt med på nå siden tidlig på 80-tallet, hvor det begynte å komme litteratur som viste hvordan den maten bidro, fordi den inneholder for få vitaminer og mineraler, og for mye av de gale stoffene bidrar til en rekke sykdommer. Så vi har altså både, du kan jo si at hvitt sukker ultraprosessert. Man har tatt sukkerroen og fjernet alt av vitaminer, mineraler og så videre, og renfremstilt sukker. Helt åpenbart skadelig. I jegersjanksamfunn spiste man bare hel mat. Man spiser gjerne hele dyret, og det også en feil i dag, at når man spiser kjøtt, så spiser man stort sett biffen og indrefileten. Men vi burde noen amerikanske nettsider snakke om fra hode til hale.
Ja.
Spiser alt sammen, og særlig innmat er utrolig næringsrikt, men veldig vanskelig å få tak i. Så der har myndigheten en jobb, rett og slett. Vi har selvfølgelig skrevet disse tingene i helsemagasinet. Så de som er så hyggelige å bli abonnenter, kan velge mellom 3000 artikler, godt og vel. Og vi dokumenterer alt vi skriver. Det er ikke alternativt. Vi bruker kjent biokemi, fysikk og kjemi generelt, og biologi.
Så helsemagasinet, buff, som noen snakker om, vitenskap og fornuft,
ja.
Det er jo da når man blir abonnent, så får du ikke bare tilsendt det fysiske magasinet i postkassen, du får også tilgang på det digitale arkivet.
Ja, man kan selvfølgelig abonnere bare digitalt, det koster jo en slik og ingenting. Men Så vi håper jo at flere vil se nytten. Altså, jeg har en lang liste med temaer vi tar opp, som ingen medier tar opp, og hvor når vi forsøker å komme til ordet i dominerende medier, så får vi stort sett nei. De har ikke plass, har ikke tid, og vi har så stor pågang, så vi får dessverre ikke plass til deres innlegg, bla bla. Et hederlig unntak er Nasjonen,
ja.
Hvor vi har greid å få inn en del innlegg til støtte for bøndene, som blir hetset, og hele det tullet med at kua promper for mye og sånn, det er jo bare en vås. Kyr, og det er noe vi har skrevet om her, hva skjedde på de store prærien i USA før den hvite mann kom og Buffalo Bill, ikke sant? 50-60 millioner bøffler dro frem og tilbake på det 1000 miles, eller enorme områdene, og gresset. Kom det kanskje en flokk på 50 000 dyr, stod der og spiste ned gresset på halvannen meter til 30-40 centimeter, tråkket urin og møkk inn i jorda, og bygde opp på jordsmonnet. Og da europeerne kom dit, så var det opp til et par meter med feit, fin jord. Og så tok det jo ikke mer enn, det alle kjenner jo til Dust Bowl, som det kalles på 30-tallet, da mye av toppjorda var blåst bort, og det ble skrint, og mange måtte flykte, ikke sant? For det, da hadde man også overdrevet pløying og såing og utarmet jorda. Da er det heldigvis kommet på litt bedre tanker, sånn at noen bønder har begynt med regenerativt landbruk, og så har jeg funnet at, oi, kanskje vi har noe å lære av bøflene.
Ja,
Noen som aner opp utegående dyr, ikke sant? De flytter dem fra sted til sted, og la dem stå der og tråkke ned mørk og urin, og bygge opp jorda og binde karbon. Så vi skriver jo også om klimadebatten, som er helt fullstendig fastlåst, og vi har veldig stor sympati for klimarealistene, hvor det er masse kompetente folk med doktorgrad til Nobelprisvinnere, som de blir forsøkt latterliggjort i debatten.
Ja.
Det kommer ikke fram noen ting i offentlig debatt. Det er bare klimakrise, verre, flere dør av ekstremer og så videre, og det motsatte tilfellet. Færre dør. Færre dør av varme enn av kulde, for eksempel.
Og det er akkurat denne kunnskapen som av ulike årsaker blir holdt tilbake, og da tenker jeg som journalistutdannet samfunnsengasjert person, så tenker jeg, hvor ble det av den hellige gralen i journalistikken, nemlig følg pengene? Hvem er det som har interesse økonomisk? Alle disse budbringerne som forteller oss dommedagsprofetier både innen mat og helse og klima. Hvem er det som har penger å tjene på dette? For man skal ikke være så veldig glup for å se at det er mektige aktører som har interesse av å, la oss si, holde denne kunnskapen tilbake fra oss.
Ja, nettopp. Og det, vi har jo også en fin samarbeidspartner som heter Sunna nå, som har jobbet i Aftenposten som journalist. Han er en ordentlig god gravejournalist, og han har sett litt nærmere på hvem står bak kostholdsrådene.
Ja.
Et veldig interessant funn, det er at Rune Blomhoff har vært metodist, altså fundamentalt kristen, helt sin oppveksten, og holder foredrag i disse kristne foreningene om hvorfor det er så synd. Det er altså synd å spise kjøtt eller røre alkohol. Og det gjenspeiles i råden de gir, og så står de frem og sier at vi er helt nøytrale og vitenskapelige og allting. Men så sier de ikke at vi har fått penger fra mildsindustrier, og en av de som sitter sentralt i helsedirektoratet, hun gikk rett over fra en toppstilling i milds til en toppstilling i helsedirektoratet.
Ja.
Så etter vår...
Nei, altså dette må vi ikke se for nærme på, for da er det noen mektige tær vi tråkker på her, Dag, men jeg har jo stusset på det samme, og vi må jo bare tenke at på et eller annet vis, så takk og lov at det da finnes, la oss si, alternative kanaler hvor det er mulig å få tak i denne kunnskapen, sånn som helsemagasinet. Så du nevnte en spleisaksjon nå for de som ønsker å støtte at denne kanalen kan opprettholdes. Hvordan finner jeg den, hva heter den spleisen?
Det er bare å gå inn på spleis.no. på nettet og søke på Stiftelsen Vitenskap og Fornuft.
Stiftelsen Vitenskap og Fornuft.
Ja, for jeg opprettet jo en stiftelse, som du vet, og jeg har null lønn. Og vi kan ikke, selv om vi hadde tjent masse penger, ta ut penger i aksjeutbytte, sånn som aksjeselskap gjør. De pengene skal gå til opplysningsvirksomhet. Og hvis vi får inn, hadde vært heldig å få inn masse penger, så ville vi støtte folk som jobber selvstendig og som fremmer det frie ord. Men selv fritt ord er jo ikke fritt ord lenger, altså den stiftelsen. Nei. De har jo tatt stilling i klimadebatten for eksempel og forsøker å få inn i pensum den korrekte synet på klima. At det er en oppvarmingskris som skyldes CO2. Men dette bestrides jo av en rekke internasjonale forskere, men de oppfatningene kommer bare til ordet hos oss, stort sett da, og på blogger. Steigan, for eksempel, han skriver veldig mye som ikke kommer noe annet sted, men han prøver jo det etablerte å underminere ved å fortelle om hans bakgrunn, som han har tatt helt avstand fra. Han er en meget dyktig og oppegående journalist som virkelig finner fram godt. Interessant stoff.
Jeg må bare, nå sjekket jeg på Spleis her. Det er faktisk to Spleiser som ligger aktive ute i regi av Stiftelsen Vitenskap og Fornuft. Så det er en som heter De som støtter helsemagasinet, støtter det frie ord. Mm-hmm. Der hvor det er en, det er 86 dager igjen når denne podcasten spilles igjen. Hvor dere ønsker å samle inn 500 000, og så er det en spleis til. Hjelp en fri debatt ved å støtte helsemagasinet.
Ja, det er egentlig den samme.
Det er egentlig den samme, ja.
Det er egentlig den samme.
Nei, men det er supert. Hvis man da søker på helsemagasinet eller vitenskap og fornuft, så finner man disse spleisene. Mm. Og ikke minst da selvfølgelig hvor man også kan bli abonnent. Da går man bare til helsemagasinet.
Ja, hvor fenn oppgjører. Eller bare skriver helsemagasinet på et nettsøk, så kommer det opp.
Ja.
Så det
er helt, jeg tenker at det er så viktig at vi støtter opp om ja, vof.no, vitenskap og fornuft. Vof.no, da kommer man rett til, til siden deres. Og det som jeg setter så pris på med det magasinet, er jo nettopp det at her er det mulig å få tilgang på kunnskap som ikke finnes tilgjengelig noe annet sted, i hvert fall ikke på norsk.
Nei, ja, det er riktig, og vi følger veldig godt med på internasjonalt, og vi har også et fagråd på rundt 40 veldig kompetente personer som har turt å støtte oss, og som tenker, og vi har et legepanel med 19 av disse her, og det er leger som tør å tenke selvstendig, og som ikke er redd for å miste lisensen. Og de som har gjort dette før, mange av dem har jo faktisk mistet lisensen, og det skriver vi om i siste nummer. Vi har en lang liste med leger som er blitt kritisert av myndigheten, for det har helbredet folk på feil måte.
Nettopp.
Eller for eksempel har tilbudt ivermektin eller andre ting mot covid-19, eller har sagt at vi er ikke tilhengere av disse vaksinene og alt det der. Det finnes naturlige måter å styrke immunapparatet på, som er bedre, og vi har publisert en rekke artikler fra folk som virkelig kan immunologi, som viser hvilke skadevirker som er kommet i etterkant av vaksinene. Og der har myndighetene kjørt en helt fullstendig ensidig løp, og etter vår oppfatning gjorde Sverige mye mer fornuftig. De stengte jo ikke skolene for barn og sånne ting, og de har ikke gjort noe dårligere enn vi har gjort. Mm. Så det ble innført alt for Astrid, restriktive tiltak som skadet en hel gruppe mennesker, også deres utdanningsmuligheter og læring i en lang periode. Helt feil politikk, men ingen kritikk slipper til i mediene stort sett. Det begynner nå å piple fram litt, oi, det var vist en del bivirkninger av vaksiner likevel, og kanskje ikke det var så lurt. Men allikevel kommer oppfordringen at vi må vaksineres, og så videre, og så videre, og så videre. Vi kjenner mange som ikke lot seg vaksineres, men er utstøtt av familie og venner. Og det er en av grunnen til at de som driver anti-antepodden har flyktet til Panama, hvor de lager sin podd. De sier at det der intolerante Norge, og alle skal marsjere i takt, det orket ikke mer.
Men det nok mange som lever i en forestilling om at vi et åpent og fritt og demokratisk samfunn, men når vi ser hva slags informasjon som holdes tilbake og ikke får slippe til, blant annet i allmenne medier, så det grunn til å stille spørsmål om vi virkelig så fri og demokratiske som vi liker å smykke oss med?
Nej, vi ligger på topp i verden i ytringsfrihet i følge undersøkelse, men det også bare skuespill. Vi et kinddemokrati etter vår oppfatning, fordi meningen blir undertrykket og holdt tilbake og kommer ikke opp i rådende dominerende medier, eller blir latterliggjort og forsøkt underminert, og folk mister jobben, og jeg ikke den eneste. Det mange, og de fleste tør ikke og protesterer, ikke sant? Da står karrieren i fare.
Ja. Så jeg vil bare på vegne av vanvittig mange takke deg og dine fantastiske kolleger for den veldig viktige jobben du og dere gjør. Og til de som hører dette og tenker at dette her må jeg faktisk sette meg grunder inn i, det da en ting å gjøre, og det å bli abonnent på helsemagasinet.
Ja, takk skal du ha, og det takk for at det noen modige stemmer som tør å ta opp disse brennbare tingene, for å si det sånn.
Ja, ikke sant? Nei, vi trenger det, og superglad for at du står på, Dag, og du må fortsette med det.
Jeg holder på helt til jeg stuper.
Takk skal du ha.
Ja, ha det godt.
Nå lurer jeg på, hva tenker du etter å ha hørt min samtale med Dag i dag? Samtalen etter ukens episode fortsetter som vanlig i den åpne Facebook-gruppen Spis deg fri, så bli med over dit og del dine tanker og takeaways etter å ha hørt dette. Og så vil jeg også minne deg om at vi har laget en gratis informasjonsbrosjyre til leger og helsepersonell som jobber med pasienter med overvekt og fedme, som gjerne vil vite mer om Spis deg fri-metoden. Det eneste du trenger å gjøre for å bestille disse brosjyrene, det å gå til spisdegfri.no/fastlege, og fylle inn navn og adresse, så sender jeg disse infoheftene til deg, helt gratis, som du kan dele ut til dine pasienter. Så jeg tenker at gode nyheter skapt for å deles, og siden det ikke finnes en løsning som passer for alle, det desto viktigere at alle vi som jobber med helse bidrar til å spre kunnskap om ulike løsninger som passer for ulike mennesker. Og hvis du som lege eller fysioterapeut eller helsearbeider ønsker at dine pasienter eller klienter skal få kunnskap om denne metoden, som har forvandlet livet til tusenvis av mennesker, helt uten bruk av medikamenter eller piller eller sprøyter, så gå til spisdegfri.no/fastlege, fyll inn din adresse, og så sender jeg deg disse informasjonsbrosjyrene i morgen. Og bare for å ha sagt det også, denne tjenesten helt gratis, og du risikerer heller ikke å få refs fra helsemyndighetene for å dele ut disse brosjyrene, for selv om vi da ikke følger det offisielle rådet om at du skal spise mindre eller trene mer for å gå ned i vekt. Og så bare helt på tampen så vil jeg bare sende en stor takk til alle i helsevesenet som tør å tenke utenfor boksen, som tør å teste ut nye metoder og som nysgjerrig nok til å sette seg inn i ny kunnskap som blitt tilgjengelig på dette feltet de siste årene. Og selv om ingen av oss kan hjelpe andre, jeg overbevist om at vi alle kan hjelpe noen, og som lege eller helsepersonell, eller kiropraktor eller personlig trener, så har du mulighet til å hjelpe enda flere. Og du, uansett hva du gjør for å hjelpe deg selv eller andre, så vit at jeg heier på deg. Altid! Yeah.